Letra e parë e Gjonit. Kapitulli i parë.
Po ju shkruajmë për fjalën e jetës që ishte nga fillimi, që e dëgjuam dhe e pamë me sy tanë, që e soditëm dhe e prekëm me duar tona. Jeta u shfaq dhe ne e pamë. Prandaj dëshmojmë dhe ju shpallim jetën e amshuar, që ishte me Atin dhe na u shfaq neve. Po ju shpallim atë që pamë dhe dëgjuam, që edhe ju të keni bashkësi me ne, sepse bashkësia jonë është me Atin dhe me Birin e Tij, Jezu Krishtin. Këto gjëra po i shkruajmë që gëzimi ynë të jetë i plot. Ky është lajmi që dëgjuam prej Tij dhe po ju anjoftojmë juve. Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kurfare errësire. Po të themi se kemi bashkësi me Perëndin, por jetojmë në errësirë, gënjejmë dhe nuk veprojmë si pas e vërtetës. Por po të jetojmë në dritë, si kurse ai është në dritë, kemi bashkësi me njëri tjetrin dhe gjaku i Jezuit, Birit të Tij, na pastron nga çdo mëkat. Po të themi se nuk kemi mëkat, mashtrojmë veten dhe vërteta nuk është në ne. Po të rrëfejmë mëkatet tona, Perëndia që është besnik dhe i drejtë, do të na i falë mëkatet dhe do të na pastrojë nga çdo padrejtësi. Po të themi se nuk kemi mëkatuar, e bëjmë Perëndin gënjeshtar dhe fjala e Tij nuk është në ne.
Kapitulli i dytë.
Bijtë e mi, këto gjëra ju a shkruaj që të mos mëkatoni. Por edhe nëse dikush mëkaton, mbrojtës tek Ati kemi Jezu Krishtin, të drejtin. Ai u flijua për mëkatet tona, dhe jo vetëm për mëkatet tona, por edhe për mëkatet e gjithë botës. Nëse zbatojmë urdhërimet e Tij, atëherë dim se e kemi njohur atë. Ai që thotë, unë e kam njohur Perëndin, por nuk zbaton urdhërimet e Tij, është gënjeshtar, dhe vërteta nuk është në të. Por tek ai që e zbaton fjalën e Tij, dashuria e Perëndis është me të vërtetë e përcosur. Kështu mund të dim se jemi në Perëndin. Ai që thotë se qëndron në të, duhet të hecë në të njëjtën udhë në për të cilën eci Jezu Krishti. Fort të dashur, nuk po ju shkruaj një urdhërim të ri, por një urdhërim të vjetër, të cilin e kishit që nga fillimi. Urdhërimi i vjetër është fjala që dëgjuat. Megjithatë po ju shkruaj një urdhërim të ri që është i vërtetë për Krishtin dhe për ju, se errësira po shkon dhe tashmë po ndrin drita e vërtetë. Ai që thotë se është në dritë, por uren vëllan e vet, ai është ende në errësirë. Ai që do vëllan e vet, qëndron në dritë dhe në të nuk ka asnjë shkak që pengon të tjerët në besim. Por ai që uren vëllan e vet, është në errësirë. Ai ecën në errësirë dhe nuk sheh ku shkon, sepse errësira ja ka verbuar sytë. Po ju shkruaj o bijë se mëkatet tuaja u falen me anë të emrit të Tij. Po ju shkruaj o etër se keni njohur atë që është që nga fillimi. Po ju shkruaj o të rinj se keni mundur të ligun. Ju shkrova o bijë se keni njohur Atin. Ju shkrova o etër se keni njohur atë që është që nga fillimi. Ju shkrova o të rinj se jeni të fortë. Fjala e Perëndis banon në ju dhe keni mundur të ligun. Mos e doni botën dhe as gjërat e saj. Nëse dikush e do botën, dashuria e Atit nuk është në të. Gjithçka që është në botë, epshet trupore, lakmia e syve dhe mburrja për gjërat e kësaj jete, nuk janë nga Ati, por nga bota. Bota me gjithë kënaqësitë e saj shkojnë, por ai që bën vullnetin e Perëndis mbetet në amshim. Bijtë e mi, po vjen ora e fundit. Siç keni dëgjuar, Antikrishti po vjen. Tani ka shumë Antikrist dhe nga kjo e dim se po vjen ora e fundit. Nga ne dolën, por nuk ishin nga tanët. Po të ishin nga tanët, do të kishin qëndruar me ne. Por ikën për nesh që të duket qartë se të gjitha ata nuk janë nga tanët. ju jeni vajosur nga shpirti i shenjt, prandaj të gjithë e dini të vërtetën. Nuk ju shkrova nga që nuk e njihni të vërtetën, por sepse e njihnit dhe e dinit se asnjë gënjeshtër nuk vjen nga e vërteta. Kush është gënjeshtari pra? A nuk është ai që mohon se Jezui është Krishti? Ai është Antikrishti, ai që mohon Atin dhe Birin. Ai që mohon Birin nuk ka as Atin. Ai që e rëfen Birin e ka edhe Atin. Le të qëndrojë në ju çfarë dëgjuat që nga fillimi. Po të qëndrojë në ju çfarë dëgjuat që nga fillimi, atëherë dhe ju do të qëndroni në Birin dhe në Atin. Dhe ky është premtimi që na ka bërë ai, jeta e amshuar. Këto gjëra ju a shkrova për shkak të atyre që kërkojnë t'ju mashtrojnë. Sa për ju, vajosja që morët prej Krishtit qëndron në ju dhe nuk ka nevojë t'ju mësoj kush. Vajosja e tij ju mëson për gjithçka. Krishti është i vërtetë dhe nuk është i gënjeshtër. Prandaj qëndroni në të ashtu siç ju mësoi. Dhe tani bijtë e mi qëndroni në të, që kur ai të shfaqet në ardhjen e tij, të kemi siguri të plot dhe të mos turpërohemi para tij. Përderisa e dini që Krishti është i drejtë, atëherë duhet të dini dhe se kushdo që vepron me drejtësi ka lindur prej tij.
Kapitulli i tretë.
Shikoni çdo dashuri të madhe na ka dhënë Ati, të quhemi bijë të Perëndisë. Dhe me të vërtet jemi, prandaj bota nuk na njeh sepse nuk e ka njohur as atë. Fort të dashur, tani jemi bijë të Perëndisë dhe nuk na është shfaqur ende se çfarë do të jemi. Por dim që kur të shfaqet Krishti, do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim ashtu siç është. Dhe kush ka këtë shpresë tek ai, bëhet i pastër, sikurse është i pastër ai. Kush bën mëkat, shkel ligjin e Mojsiut, sepse mëkati është shkelja e këtij ligji. Ju e dini se Jezu Krishti u shfaq për të marrë mbi vete mëkatet, dhe në të nuk ka mëkat. Kush qëndron në të, nuk mëkaton. Kush mëkaton, nuk e ka parë dhe nuk e ka njohur atë. Bijtë mi, të mos ju mashtroj askush. Ai që bën drejtsinë është i drejtë, sikurse është i drejtë Jezu Krishti. Ai që bën mëkat është nga djalli, sepse djalli mëkatoi që nga fillimi. Prandaj u shfaq Biri i Perëndisë për të shkatëruar veprat e djallit. Kush ka lindur nga Perëndia nuk bën mëkat, sepse fara e jetës së Perëndisë qëndron në të dhe nuk mund të mëkatoj me qenë se ka lindur nga Perëndia. Ja nga dalohen qartë bijtë e Perëndisë nga bijtë e djallit. Kush nuk bën atë që është e drejtë dhe nuk do vëllain e vet, nuk është nga Perëndia. Kjo është porosia që keni dëgjuar që nga fillimi. Ta duam njëri tjetrin. Jo si Kaini, që ishte nga Iligu dhe vrau vëllain e vet. Dhe përse e vrau? Nga që veprat e ti ishin të liga, ndërsa veprat e vëllait të ti ishin të drejtë. Mos u habitni, vëllezër, nëse bota ju urren. Ne e dim që kemi kaluar nga vdekja në jetë, sepse i duam vëllezërit. Ai që nuk ka dashuri mbetet në vdekje. Kush urren vëllan është njeri vrasës, dhe ju e dini se asnjë njeri vrasës nuk ka jetë amshuar. Ja si e njohëm dashurinë. Jezu Krishti dha jetën e tij për ne, prandaj edhe ne duhet të japim jetën për vëllezërit tanë. Nëse dikush që ka të mirat e kësaj bote shikon vëllain e vet në nevojë, por e ngurtëson zemrën ndaj tij, si mund të qëndrojë në të dashuria e Perëndisë? Bijtë mi, të mos dua me fjala me gojë, por me vepra dhe me të vërtetë. Ja si do ta dim se jemi nga e vërteta dhe zemra jon do të ketë siguri para Perëndisë? Edhe nëse zemra na padit, Perëndia është më i madh se zemra jon dhe njeh gjithçka. Fort të dashur, nëse zemra jon nuk na dënon, kemi siguri para Perëndisë dhe do të marrim prej tij ç'të kërkojmë, sepse zbatojmë urdhërimet e tij dhe bëjmë gjërat që i pëlqejnë atij. Urdhërimi i tij është i besoj me emrit të birit të tij, Jezu Krisht, dhe të duam njëri tjetrin siç na urdhëroi ai. Ai që zbaton urdhërimet e tij, qëndron në Perëndin dhe Perëndia në të. Nga kjo gjë ne dim se Perëndia qëndron në ne, nga Shpirti i Shenjtë që na dha.
Kapitulli 4.
Fort të dashur, mos i besoni çdo shpirti, por vëreni në provë shpirtrat për të parë nëse janë nga Perëndia ose jo, sepse në botë kanë dalë shumë profet të rrem. Shpirtin e Perëndis do ta njihni nga kjo gjë. Çdo shpirt që rrëfen se Jezu Krishti ka ardhur me trup njerëzor, është nga Perëndia. Çdo shpirt që nuk e rrëfen Jezuin, nuk është nga Perëndia. Ky është shpirti i Antikristit, për të cilin keni dëgjuar se po vjen, dhe madje tashmë ai është në botë. Por ju, bijtë e mi, jeni nga Perëndia dhe i keni mundur ata, sepse shpirti që është në ju është më i madh se ai që është në botë. Ata janë nga bota, prandaj flasin me gjuhën e botës dhe bota i dëgjon, ndërsa ne jemi nga Perëndia. Ai që njeh Perëndin na dëgjon. Ai që nuk është nga Perëndia nuk na dëgjon. Nga kjo gjë do ta dallojmë shpirtin e së vërtetës nga shpirti i mashtrimit. Fort të dashur, le ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria është nga Perëndia. Kush ka dashuri ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndin. Ai që nuk ka dashuri nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Ja si është shfaqur dashuria e Perëndis në ne. Ai dërgoi në botë birin e tij të vetëm lindur që ne të jetojmë nëpërmjet tij. Ktu qëndron dashuria. Nuk e deshëm ne Perëndin, por na deshi ai dhe dërgoi birin e tij si flijim për të shlyer mëkatet tona. Fort të dashur, me qenë se Perëndia na deshi në këtë mënyrë, atëherë edhe ne duhet ta duam njëri tjetrin. Askush nuk e ka parë ndonjëherë Perëndin. Po ta duam njëri tjetrin, Perëndia qëndron në ne dhe dashuria e tij është e përsosur në ne. Ja si e dim se ne qëndrojmë në të dhe ai qëndron në ne. Ai na ka dhënë nga Shpirti i tij. Ne kemi parë dhe dëshmojmë se Ati e dërgoi birin e tij si shpëtimtarin e botës. Nëse dikush rrëfen se Jezui është biri i Perëndis, Perëndia qëndron në të dhe ai në Perëndin. Ne kemi njohur dhe i kemi besuar dashurisë që Perëndia ka për ne. Perëndia është dashuri. Ai që qëndron në dashuri, qëndron në Perëndin dhe Perëndia qëndron në të. Dashuria është e përsosur në ne kur nuk kemi frikë për ditën e gjykimit, sepse në këtë botë ne jetojmë sikurse ai. Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e dëbon frikën. Frika ka të bëjë me ndëshkimin dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri. Ne kemi dashuri sepse Perëndia na deshi i pari. Po të thotë ndonjë, unë e dua Perëndin, por uren vllain e vet, ai është gënjeshtar. Në fakt, kush nuk do vëllan të cilin e sheh, nuk mund të dojë as Perëndin të cilin nuk e ka parë. Këtë urdhërim kemi prej tij. Kush e do Perëndin, të dojë edhe vëllan e vet.
Kapitulli 5.
Kush beson se Jezui është Krishti, ka lindur prej Perëndis, dhe kush e do Baban, do edhe fëmijët e tij. Ja si e dim se i duam bijtë e Perëndis, kur duam Perëndin dhe zbatojmë urdhërimet e tij. Dashuria e Perëndis është të zbatojmë urdhërimet e tij, dhe urdhërimet e tij nuk janë të rënda, sepse kush ka lindur prej Perëndis e mund botën, dhe fitoria që mundi botën është besimi ynë. Kush e mund botën? Vetëm ai që beson se Jezui është biri i Perëndis. Jezu Krishti është ai që erdhi nëpërmjet ujit të pagëzimit të tij dhe nëpërmjet gjakut të vdekjes së tij në kryq, jo vetëm me ujë, por me ujë e me gjak. Ai që dëshmon është shpirti i shenjtë dhe ai është e vërteta. Tre janë ata që dëshmojnë: shpirti i shenjtë, uji e gjaku, dhe që të tre japin të njëjtën dëshmi. Ne pranojmë dëshminë e njerëzve, por dëshmia e Perëndisë është më e madhe dhe ajo është dëshmia që dha për birin e tij. Ai që beson në birin e Perëndisë e ka këtë dëshmi. Ai që nuk beson në Perëndin e ka bërë atë gënjeshtar, pasi nuk i ka besuar dëshmisë që Perëndia dha për birin e vet. Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e amshuar dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin ka jetën. Ai që nuk e ka birin e Perëndisë nuk e ka as jetën. Këto gjëra ju a shkrova juve që besoni në emrin e birit Perëndisë, në mënyrë që ta dini se keni jetën e amshuar. Kjo është siguria që kemi para Perëndisë. Nëse i kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na dëgjon. Meqense e dim se ai i dëgjon kërkesat tona, atëherë dim edhe se do të na plotësohen. Nëse dikush shikon vëllain e vet të bëjë mëkat që nuk të çon në vdekje, le t'i lutet Perëndisë dhe ai do t'i jap jetë. Këtë e them për ata që nuk bëjnë mëkate që të çojnë në vdekje. Ka edhe mëkat që të çon në vdekje, por nuk ju them të luteni për këtë mëkat. Çdo padrejtësi është mëkat, por ka edhe mëkate që nuk të çojnë në vdekje. E dim se kush ka lindur nga Perëndia nuk mëkaton, sepse ata e ruan biri i Perëndisë dhe i ligu nuk mund ta prek. Ne e dim se jemi prej Perëndisë dhe se e gjithë bota dergjet nën pushtetin e të ligut. Dim edhe se biri i Perëndisë erdhi na dha dijen për të njohur Perëndinë e vërtet. Ne jemi të bashkuar me Perëndinë e vërtet përmes birit të tij Jezu Krisht. Ky është Perëndia i vërtet dhe jeta e amshuar. Bijtë e mi, ruani veten nga idhujt.